Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović, a ovo su vijesti dana. Evropska unija pozvala na okončanje svake eskalacije u Srbiji. Srbija uhapsila dvije osobe koje sumnjiče za ratni zločin na Kosovu 1999. godine. U Crnoj Gori dan žalosti povodom pogibije pripadnika vojske u akciji gašenja požara. Ukrajinski predsjednik u Londonu, dan uoči sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci. A u emisiji poslušajte. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku. O tome koga sve štite pripadnici Kobri u Srbiji.
Mi nemamo podatke kome je sve dodeljeno obezbeđenje Kobri. Jedan od važnih demokratskih tekovina je da vojna policija samo u izuzetnim slučajima ima pravo primene ovlašćenja prema civilima.
Požari u Crnoj Gori su i dalje aktivni, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Kazali su nadležni iz Direkcije za zaštitu i spašavanje. O aktivnostima međunarodne pomoći govori Ljuban Tmušić.
Mađarski helikopter je sa 7 osoba angažovan na lokaciji Topovo. Tim Austrije sa 50 osoba i 15 vozila angažovan u Podgorici. Helikopter K2, K32 sa 7 članova iz Srbije je angažovan u Dinoši. Helikopter Bosne i Hercegovine je 1 sa 6 članova i angažovan također u Gornjim Mrkama na teritoriji Podgorice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta su pripadnici Kobri, odreda vojne policije za specijalne namjene, radili u prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu? To je jedno od pitanja koje javnost u Srbiji postavlja nakon uličnog nasilja i sukoba antivladinih demonstranata i pristalica vlasti tokom protesta pod sloganom Srbijo probudi se, koji su održani 13. avgusta u više gradova. Skupovi su održani zbog nasilja pristalica vladajuće Srpske napredne stranke protiv građana na ranijim protestima, mahom u Vojvodini. Detalje imaju Zoran Glavonjić i Dušan Kobarčević.
Zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, koji je u sredu uveče pucao u vazduh tokom sukoba demonstranata i aktivista vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu, izjavio je da je ispalio hitac kada je procenio da je njegov i život njegovih kolega ugrožen. On je na konferenciji za medije 14. augusta u Generalštabu Vojske Srbije rekao da je bio na redovnom zadatku obezbeđenja određenih lica i tom prilikom ih je, kako je rekao, napala grupa od skoro 100 ljudi sa metalnim drvenim palicama, topovskim udarima, bakljama i kamenicama, kraj citata.
U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procenio sam da je moj život kolega, sedmorice kolega, ugrožen. Upotrebio sam vatreno oružje i spalio metak u vazduh u bezbednom pravcu. Tog momenta su se napadači razbežali.
Kaže i da odgovorno tvrdi i smatra da to nije uradio da bi posljedice po njegove kolege i njega bile daleko teže. Načelnik Vojno-bezbednostne agencije Đuro Jovanić izjavio je 14. avgusta da je tokom nereda u Novom Sadu dan ranije povređeno 7 pripadnika jedinice Kobre, od toga 4 teško. On je kazao i da su pripadnici Kobri pružali, citiramo, isključivo pasivan otpor balističkom torbom, kraj citata.
Pripadnici Vojske Srbije su u tom nemilom događaju grupi nepoznatih lica napadača u više navrata izdali upozorenje da su ovlašćena službena lica, da su pripadnici vojske, ali napadači nisu htjeli da odustanu.
U Novom Sadu, Beogradu, Nišu i nekoliko drugih gradova Srbije 13. avgusta održani su protesti ispred ili u blizini filijala vladajuće stranke. Pod parolom Srbijo probudi se, građani su se okupili kao odgovor na nasilja pristalica SNS-a protiv građana na ranijim protestima, mahom u Vojvodini. U sredu uveče najžešći sukobi zabeleženi su u Novom Sadu, gde su pristalice SNS-a na okupljene ispaljivali vatromet i bacili na njih topovske udare, baklje i flaše. Demonstranti su odgovorili bacanjem flaša i kamenica na prostorije naprednjaka. Dve grupe razdvajale su policijske snage. Policija je tokom protesta uhapsila više demonstranata, dok nisu zabeleženi slučajevi da su aktivisti Srpske napredne stranke privedeni. U jednom trenutku je grupa demonstranata pokušala da uđe na zadnji ulaz novosadskih prostorija Srpske napredne stranke, ali se povukla kada je jedna osoba izvadila pištolj i pucala u vazduh.
Boga čuvati! Boga čuvati!
Ubrzo je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izašao sa informacijom da je osoba sa pištoljem zastavnik Vojske Srbije, citiramo, na službenom zadatku obezbeđivanja štićenja ličnosti, kraj citata. Nadležni međutim nisu objasnili koga su pripadnici Kobri čuvali u prostorijama vladajuće stranke u sredu uveče. Reč je o vojnom odredu koji je neposredno potčinjen načelniku generalštaba Vojske Srbije i namenjen za bezbednosnu zaštitu određenih lica i objekata od posebne važnosti. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku rekao je za Radio Slobodna Evropa da je postupanje pripadnika Vojske Srbije u civilu u Novom Sadu izgledalo neprofesionalno.
Oni treba da štite nosioce najviših državnih funkcija. Prisustvo boravak u stranačkim prostorijama, posebno u vreme kada u policiji navodno postoje informacije da može doći do incidenata, dovodi u rizik samo tu osobu koju oni štite.
Zaduženje specijalnog odreda vojne policije pod nazivom Kobre između ostalog je i zaštita najviših državnih i vojnih funkcionera. Uredbom vlade Srbije iz 2013. navodi se da pravo na njihovu zaštitu ima institucija predsednika Republike koju ta vojna jedinica sprovodi zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Za koordinaciju obezbeđenja najviših državnih funkcionera zadužen je Savet za nacionalnu bezbednost preko Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Potom je 2019. izmenama Zakona o Vojsci Srbije definisano da ministar odbrane ima diskreciono pravo da odluči koja će lica i objekte obezbeđivati vojna policija. Zvanično, nema podataka kome je sve dodeljeno obezbeđenje Kobri. Ministar odbrane Srbije je Bratislav Gašić, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke.
Sad mi zapravo nemamo podatke kome je sve dodeljeno obezbeđenje Kobri. Jedan od važnih demokratskih tekovina je da vojna policija samo u izuzetnim slučajima ima pravo primene ovlašćenja prema civilima. Kad bi vojna policija mogla dakle da obezbeđuje koga god, onda bi oni bili zaista u velikom problemu da primenjuje vojno-policijska ovlašćenja prema civilima.
Rekao je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Osim u Novom Sadu, u sredu uveče je bilo napeto i u Beogradu, gde je došlo do više sukoba antivladinih demonstranata i policije, kada su u jednom delu glavnog grada Srbije demonstranti pokušali da se približe sedištu vladajuće Srpske napredne stranke, što im policija nije dozvolila. U blizini Skupštine Srbije u centru Beograda bilo je napeto, a došlo je i do manjeg sukoba između pristalica vlasti, koje i mesecima kampuju u tom delu grada, i antivladinih demonstranata. Vrhovno javno tužilaštvo pozvalo je 14. avgusta sva mesno i stvarno nadležna tužilaštva da bez izuzetka u potpunosti primene sva svoja zakonom poverena ovlašćenja na smirivanju situacije i uspostavljanju normalnog poretka funkcionisanja javnog reda i mira u bilo kom delu Srbije. Ubrzo istog dana oglasilo se osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, koje je saopštilo da preduzima sve neophodne mere radi otkrivanja učinilaca krivičnih dela izvršenih tokom noći između 13. i 14. avgusta. Kako kažu, u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i policijskom upravom u tom gradu, za sada je utvrđen identitet jednog od učinilaca zbog osnova sumnje da je oštećenom policijskom službeniku zadao udarac nogom u predelu grudi i time izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 u vezi sa stavom 1 krivičnog zakonika. Po nalogu ovog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je 14. avgusta da je tokom sinoćnjeg incidenta povređeno 27 policijskih službenika, kao i da je podneto 47 prekršajnih prijava i 5 krivičnih.
Bili su masovni napadi na prostorije Srpske napredne stranke, pre svega, kao što sam rekao, najteža situacija je bila u Novom Sadu, delimično i u Beogradu, ali je napada bilo i u Kraljevu, Lazarevcu, Pančevu i u drugim mestima.
Rekao je Dačić u vanrednom obraćanju iz Palate Srbije. Premijer Đuro Macut pozvao je u četvrtak sve političke aktere i građane na smirivanje tenzija, navodeći da, citiramo, samo razumom, strpljenjem i uzajamnim uvažavanjem možemo postići mir i stabilnost, kraj citata. Ministarstvo pravde saopštilo je da je Ustav Srbije jasno utvrdio slobodu političkog udruživanja i izražavanja, te da su fizički napadi, pretnje i zastrašivanja potpuno neprihvatljivi i krivično sankcionisani. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se u noći između 13. i 14. avgusta obraćao nekoliko puta. U jednom od obraćanja rekao je da su dva policajca teže povređena, a da je najmanje 16 policajaca povređeno u demonstracijama. On je optužio antivladine demonstrante za nasilje i rekao da, citiramo, nigde niko demonstrante nije napadao, kraj citata. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je 14. avgusta za televiziju Pink da je po informacijama iz kliničko-bolničkog centra Vojvodine povređeno 65 osoba, od toga 10 policajaca, navodeći da je povređeno 7 pripadnika jedinice Kobre. Blokaderi su probali da nas ubiju i da nas zapale u prostorijama. To nije bio napad da se slomi neki izlog, rekao je Vučević. Bivši visoki oficir Vojske Jugoslavije i član predsjedništva opozicione stranke Srbija Centar, Petar Bošković, izjavio je u četvrtak da je specijalni odred vojne policije Kobre, citiramo, ponovo zloupotrebljen od strane vlasti. Komentarišući izjavu načelnika VBA Đure Jovanića da je povređeno 7 pripadnika Kobri sinoć u Novom Sadu, Bošković agenciji Beta kazao da vrh vojske mora da odgovori koga su Kobre štitile u tom gradu i po čijem nalogu. Nije jasno šta su njih sedmorica radila sinoć u Novom Sadu. Osnovno pitanje je koga su oni štitili i po čijem nalogu, rekao je Bošković. I Stranka slobode i pravde zatražila je od šefa Vojno-bezbednostne agencije generala Đura Jovanića da kaže koji su zadatak u zaštiti države u sredu uveče na ulicama Novog Sada izvršavali njeni pripadnici. Opozicioni zeleno-levi front zatražio je od ministra policije Ivice Dačića da podnese ostavku zbog nereda i nasilja koje su, kako je ocenila ova opoziciona stranka, izazvali naprednjački batinaši i kriminalci uz saučesništvo policije, kraj citata. Pokret Kreni promeni saopštio je da će u četvrtak podneti krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića, kao i protiv više NN lica koja su, kako je pokret saopštio, kamenicama i pirotehničkim sredstvima napadala građane 12. avgusta u Vrbasu i Bačkom Petrovcu, kao i 13. avgusta u Novom Sadu. Novinarske i medijske organizacije iz Srbije i regiona saopštile su u četvrtak da je tokom demonstracija 13. avgusta zabeleženo 10 ozbiljnijih incidenata prema novinarima koji su izveštavali sa terena, od fizičkih napada i vređanja do uništavanja opreme. U prethodnoj noći čak 6 od 10 slučajeva napada učinjeni su od strane pripadnika policije. Umesto da štite novinarke i novinare i obezbede njihov rad, organi zaduženi za zaštitu postaju direktni počinioci nasilja, ignorišući svoje zakonske obaveze, navodi se u saopštenju. Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji i osuđuje svako nasilje, rečeno je Radio Slobodna Evropa u četvrtak iz Brisela. Evropska unija pozvala je na okončanje svake eskalacije, rekao je portparol Unije za proširenje i međunarodno partnerstvo Guillaume Mercier. Naš stav je jasan, prava na mirne demonstracije i slobodu okupljanja moraju se poštovati, a vlasti moraju zaštititi učesnike okupljanja od štete ili nasilja, navodi Mercier. Evropska unija posebno naglašava da je nedopustivo nasilje nad novinarima tokom izveštavanja sa demonstracija i podsjeća na važnost slobode medija i slobode izražavanja. U Srbiji više od 9 mjeseci traju antivladini protesti predvođeni studentima na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Crnoj Gori nisu izbili novi požari, a sva dosadašnja požarna mjesta su i dalje aktivna. Saopštili su nadležni iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. U okolini Podgorice je aktivno još nekoliko požara koji su pod kontrolom, a pomoć iz inostranstva je još uvijek prisutna. Štete će se procjenjivati nakon što svi požari budu lokalizovani. Zbog pogibije pripadnika vojske prilikom pružanja pomoći u gašenju požara, u Crnoj Gori je danas proglašen Dan žalosti. Izvještava Srđan Janković.
Načelnik jednog od direktorata za zaštitu i spašavanje Vojin Vojinović kazao je da je danas stanje sa požarima mnogo bolje, iako su još uvijek aktivni požari u okolini Podgorice, Danilovgrada, Bijelog polja i Nikšića. Tokom noći su najsnažniji požari bili u okolini Podgorice, konkretno u selima Gornje Mrke, Kučka Korita i u Dinoši kod Tuzi. O aktivnim požarima i angažovanom ljudstvu Vojinović je rekao:
u opštini Danilovgrad imamo Topolovo, i dalje aktivan požar, dosta velika površina, i dalje aktivan požar u Bijelom polju u Žugaru, međutim po riječima komandira i dalje je situacija pod kontrolom, a također imamo i požar u Nikšiću na lokaciji Pištete.
A načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić naveo je da su i dalje angažovane međunarodne snage koje su pritekle u pomoć Crnoj Gori, te da aktivno gase požare i sa zemlje i iz vazduha.
U Podgorici u ovom trenutku je angažovano 31 vozilo, dakle što službe Podgoričke, što službe iz Berana, Mojkovca, Kotora, Žabljaka, Šavnika i Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast i naravno Vojska Crne Gore. Ukupno u ovom trenutku možemo reći da je angažovano oko 85 vojnika, odnosno tačno 86 osoba na gašenju požara, na gašenju požara u Podgorici. Kada je u pitanju međunarodna pomoć, mađarski helikopter je sa 7 osoba angažovan na lokaciji Topolov. Tim Austrije sa 50 osoba i 15 vozila angažovan u Podgorici. Helikopter K32 sa 7 članova iz Srbije je angažovan u Dinoši. Helikopter Bosne i Hercegovine je jedan sa 6 članova je angažovan takođe u Gornjim Mrkama na teritoriji Podgorice. Govorimo o trenutku sada, ova situacija će se naravno u toku dana može da se mijenja i njihov angažman da bude drugačiji, to jest na drugim lokacijama. I naravno tim Švajcarske koji očekujemo danas negdje oko 17 časova.
Tmušić je rekao da Komisija za procjenu štete još nije počela sa radom s obzirom da požari nisu lokalizovani i naglasio da su svi podaci vezani za štete koji dolaze u ovom trenutku apsolutno netačni. U međuvremenu je uprava policije saopštila da su dva maloljetnika starosti 13 i 14 godina sinoć pokušali da zapale vatru u podgoričkom naselju City Kvart, a iz kabineta premijera Milojka Spajića je saopšteno da će Ujedinjeni Arapski Emirati angažovati još dva helikoptera kao podršku službama zaštite i spašavanja u gašenju požara u Crnoj Gori. Rečeno je da je to dogovoreno tokom telefonskog razgovora Spajića sa šeikom Abdullahom bin Zaedom al-Nahijanom, zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata. Inače, u Crnoj Gori je 14. avgust proglašen danom žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića koji je poginuo tokom pružanja pomoći na požarnom terenu. To znači da se na javnim mjestima neće održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće biti emitovana muzika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Planirana masovna islamska molitva na jugu Bosni i Hercegovine izazvala je zabranu okupljanja, policijske provjere i mnogobrojne reakcije javnosti i medija. U međuvremenu, nakon pozivanja na informativni razgovor organizatora u policiju, okupljanje u gradu Široki Brijeg je otkazano. Prilog Melihe Kešmer.
Pripadnici Federalne uprave policije pozvali su u četvrtak na informativni razgovor Sanina Musu, koji je planirao i pozivao na kolektivnu islamsku molitvu u Širokom Brijegu. Ovo je potvrđeno iz Federalne uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Ranije je policija iz Širokog Brijega zabranila okupljanje najavljeno na društvenim mrežama o tome da će u taj grad na jugu BiH u četvrtak 14. augusta doći oko 1000 vjernika islamske vjeroispovijesti kako bi obavili molitvu namaz. Iz policije u Širokom Brijegu kažu da u potpunosti poštuju ustavna i zakonska prava svih građana na slobodu vjere i javnog okupljanja.
Istovremeno, dužnost policije je štititi javni red, mir i sigurnost svih građana, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost. S obzirom na to da se približava blagdan Velike Gospe, postoje indicije da navedeni poziv ne proizlazi isključivo iz vjerskih pobuda, već ima i određenu političku konotaciju.
Naveli su u saopćenju iz policije. Musa je dolazak grupe na molitvu u gradu kojem nema džamije niti mjesta za islamsku molitvu najavio zbog, kako je naveo, snimka objavljenog na lokalnim medijima i društvenim mrežama na kojem se vidi da muškarac sprječava ženu da se moli na javnom otvorenom mjestu u Širokom Brijegu. Žena na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama nosi nikab. Sanin Musa je aktivist koji je više puta organizirao različite skupove, među njima i anti-LGBT proteste na dan povorke ponosa u Sarajevu. On ima nekoliko profila na društvenim mrežama na kojima ga prati više desetaka hiljada ljudi, a osnivač je i političkog pokreta Vjera narod država, koji je poslije prvog neuspješnog pokušaja kasnije registriran kao politička stranka i koji je sudjelovao na posljednjim izborima u BiH 2024. godine. Iz Međureligijskog vijeća su nakon događaja u Širokom Brijegu osudili sve oblike zabrane obavljanja vjerskih obreda i prava na slobodno izražavanje vjere.
Budimo ljudi vjere, poštujmo drugog i drugačijeg, dokažimo da nam ne smeta komšija, susjed ili gost naše domovine koji se moli i obraća Bogu na svoj način. Budimo iskreni vjernici i svojom vjerom svjedočimo različitosti i bogatstvo života u različitosti.
Iz islamske zajednice u Bosni i Hercegovini se nisu željeli oglasiti o slučaju iz Širokog Brijega, ali iz dostupnih materijala na zvaničnoj stranici islamske zajednice navedeno je nekoliko pravila u vezi s klanjanjem na otvorenom. Na prvom mjestu navodi se da mjesto gdje se obavlja molitva mora biti čisto, jer je to jedan od preduvjeta za ispravnost namaza, odnosno molitve. U BiH nije uobičajeno da se namazi klanjaju u prirodi, zbog čega je i ranije bilo reakcija u javnosti. Kad je riječ o klanjanju namaza na ulici, iz islamske zajednice navode da to nije praktično rješenje u BiH.
Kod nas nije kao u nekim arapskim zemljama. To nije ambijent koji pomaže da se namaz klanja skrušeno i predano, a ometalo bi prolaznike. Ne treba paradirati s namazom. Namaz se može obaviti u autu samo u slučaju da nije moguće zastati i na primjerenom mjestu klanjati namaz. O namazu treba na vrijeme početi misliti i planirati aktivnosti i kretanje na način koji će omogućiti pravovremeno obavljanje namaza. Za ono što je van ljudske mogućnosti neće se ni odgovarati.
I ranije je bilo slučajeva kada su najčešće arapski turisti obavljali molitve na javnim površinama, što nije uobičajeno u Bosni i Hercegovini. U nekoliko slučajeva reagirala je i policija. Tako je bilo i na planini Trebević blizu Sarajeva kada je grupa, u ovom slučaju državljana BiH, klanjala na ovoj planini na otvorenom. Tada je jednoj osobi uručen prekršajni nalog jer je neko policiji prijavio da grupa ljudi svojim ponašanjem uznemirava građane. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Nakon što se, razotkrivajući korupciju i kriminal, godinama suočavala s napadima i prijetnjama smrću, novinarka iz Trebinja Nataša Miljanović-Zubac je umjesto zaštite institucije u Bosni i Hercegovini dobila status osumnjičene za odavanje tajnih podataka. S lisicama na rukama privedena je 7. avgusta u Trebinju, a tokom pretresa porodične kuće oduzeti su joj mobilni telefon i laptop. Dan kasnije, nakon saslušanja u Sarajevu, puštena je na slobodu, a njeno hapšenje osudila su domaća i međunarodna novinarska udruženja. Miljanović-Zubac bila je proteklih godina nekoliko puta na meti napada i prijetnji smrću i tražila je zaštitu policije BiH entiteta Republika Srpska, ali joj ona nikad nije dodijeljena. Prilog Marije Augustinović.
Baveći se istraživačkim novinarstvom, Nataša Miljanović-Zubac objavljivala je transkripte i Sky dokumentacije, odnosno dokaze o korupciji i mogućim vezama između zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i članovima kriminalnog miljeja. Ona je također proteklih godina dostavljala istražnim institucijama materijale koji upućuju na nezakonit rad unutar granične policije BiH. Jedan od takvih primjera je, kako kaže, prethodio i njenom privođenju.
Potpuno odgovorno, argumentovano kažem da imamo tešku kontaminaciju u institucijama prevashodno bezbednosti. Ja sam žena koja izuzetno poštuje zakone i propise i ja ću nastaviti to da radim. Ako oni imaju argumente i potvrde da sam ja uradila nešto što je protiv ove države, ja ću naravno da snosim odgovornost za to. Međutim, priča da ja nešto urušavam Bosnu i Hercegovinu na taj način, davajući tajne podatke. Prvo, kakvi su to tajni podaci ako ja kažem da imamo kriminalca u redovima granične policije i dokumentujem to papirologijom adekvatnom i argumentujem. To nisu tajni podaci, to je u interesu naše države i naših građana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ovu novinarku kao i dvije zaposlenice granične policije BiH za odavanje tajnih podataka i ugrožavanje istrage. Iz tužilaštva nisu objavili na šta se konkretno odnosi istraga i za otkrivanje kojih tajnih podataka terete novinarku i službenice granične policije. Inače, za to kazneno djelo predviđena je kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Iz granične policije također nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kako su postupili u slučaju prijava o korupciji u toj instituciji. Govori Ahmet Efendić, advokat novinarke Miljanović-Zubac.
Mi ćemo svakako, ako dođe do razvoja postupka, zastupati prvu tezu da ona kao neko ko nije službeno lice, ni hipotetički nije mogao počiniti ovo krivično djelo.
Udruženje BH novinari osudilo je, kako navode, pokušaje kriminaliziranja novinarke. Iz udruženja su također najavili da će podnijeti kaznene prijave protiv institucija koje su, kako su naveli, u postupku privođenja Nataše Miljanović-Zubac te njenom saslušavanju i oduzimanju opreme prekršili njena prava na slobodu izražavanja te zaštitu izvora informacija. Govori Borka Rudić, predstavnica udruženja BH novinari.
Kriminaliziranje novinarke koja zapravo otkriva kriminal i koja je godinama unazad dostavljala i tužilaštvima, uključujući i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, policijskim strukturama, istražnim organima, dokumentaciju o svim slučajevima za koje je Nataša kao novinarka saznala da postoje i gdje je bilo elemenata krivične odgovornosti počinilaca tih krivičnih djela. Ono što je za nas problematično i na čemu ćemo mi u nastavku raditi jeste zapravo da tražimo vraćanje opreme. Osim toga, ona je privođena, odnosno stavljene su joj lisice na ruke. To je nešto što je nezapamćeno.
Reagirali su također i Reporteri bez granica, međunarodne nevladine organizacije koja se bavi zaštitom slobode medija i prava novinara.
Jednodnevni pritvor za novinarku koja je samo obavljala svoj posao u javnom interesu rijedak je slučaj u Europi, kao i policijski pretresi njihovih domova i vozila. U slučaju Nataše Miljanović-Zubac ove mjere mogle su dovesti do ozbiljnog kršenja povjerljivosti novinarskih izvora kao temelja slobode medija prema Europskom sudu za ljudska prava.
Nakon što je Nataša Miljanović-Zubac oslobođena iz jednodnevnog pritvora, tužilaštvo BiH najavilo je da će od državnog suda zatražiti određivanje mjera zabrane. Iz ovih pravosudnih institucija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Europa kada će biti održano ročište na kome će biti odlučeno o ovom zahtjevu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
4 godine pošto su talibani ponovo preuzeli vlast u Afganistanu, Ujedinjene nacije kažu da je ova ultrakonzervativna grupa bliža neko ikada ostvarenju svoje vizije društva koje potpuno briše žene iz javnog života. Od 15. augusta 2021. godine talibanski zvaničnici su uveli niz restriktivnih pravila koje afganistanske žene i djevojčice lišavaju njihovih osnovnih prava i dostojanstva, saopštila je Agencija za rodnu ravnopravnost UN Women. Prilog Svetlane Božić, Krajinčanić.
Devojčice ne mogu u školu posle 6. razreda dok je ženama zabranjen pristup većini poslova i političkom životu. Ovako danas za njih izgleda život u Afganistanu. Od kako su talibani preuzeli vlast 15. augusta 2021. žene su izgubile gotovo sva prava. Van svojih domova one danas moraju da se pridržavaju i strogog islamskog kodeksa oblačenja. Organizacija Ujedinjenih nacija koja se bavi pravima žena dokumentuje brojne slučajeve o alarmantno lošem položaju žena u Afganistanu. Dekreti koje su talibani doneli i kojima se ograničavaju prava žene i devojaka međusobno deluju tako da stvaraju krug iz kojeg nema izlaska, potiskujući žene u privatne prostore i povećavajući njihovu ranjivost, saopštila je ova organizacija. Navodi se i da je više od 78% afganistanskih žena izgubilo pristup obrazovanju i zaposlenju od kako su se talibani vratili na vlast. Farida Sijal, novinarka afganistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, više ne živi u svojoj zemlji. 4 godine od preuzimanja vlasti Talibana svesna je, kaže, da bi njen život izgledao potpuno drugačije.
For most of my colleagues, friends and women in Afghanistan.
Za većinu mojih koleginica, prijateljica i žena iz Afganistana, sve svakodnevne aktivnosti su daleka prošlost ili skrivena nada. Od kada su talibani preuzeli vlast, ženama i djevojčicama je nametnuto preko 100 zabrana, lišavajući ih prava na obrazovanje, rad, čak i osnovnih sloboda. Stvari koje većina ljudi smatra normalnim za žene u Afganistanu su svakodnevna borba i bolno podsjećanje na ono što su izgubile.
A izgubile su mnogo. Na primjer, u zapadnom gradu Heratu desetinama žena za koje se smatra da se ne pridržavaju pravila nošenja hidžaba, u maju je zabranjen ulazak na pijace ili korišćenje javnog prevoza. Prema podacima Ujedinjenih nacija, talibanska policija za moral je naložila zdravstvenim ustanovama, vladinim kancelarijama, prodavnicama, pijacama i taksistima širom zemlje da uskrate usluge ženama koje nisu u pratnji muškog rođaka. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Svetlana Božić-Krinčanić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.
Poštovani slušalci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome šta su pokazali lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, na kojima su prvi put od početka studentskih protesta studentsko-opozicioni blok i režim odmjerili snage na biralištima. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Bilo je riječi o tome da li je na izborima u Kosjeriću i Zaječaru Srbija pokazala novo lice. Zašto je Aleksandar Vučić u prvoj reakciji na rezultate izbora rekao da je sve živo ustalo protiv njega i Srpske napredne stranke? Da li će posle uspjeha zajedničke liste studenata i opozicije na lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru studenti odustati od svoje odluke da sa opozicijom ne idu na parlamentarne izbore? I da li je rješenje u tome da opozicioni lideri ne budu na kandidatskim listama? Razgovaralo se o tome da li je Vučić mislio ozbiljno kada je ponudio dijalog studentima i opoziciji i da li bi oni pristali. Da li je nakon izbora u Zaječaru i Kosjeriću Vučić shvatio da bi prvi put od dolaska na vlast prije 13 godina mogao da izgubi na parlamentarnim izborima, pa izbjegava da ih raspiše? Dokle može da oteže, šta bi ga natjerao da i na kraju raspiše? Kao i o tome, da li bi priznao poraz ili bi nastojao da po svaku cijenu zadrži vlast? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta su pokazali lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, na kojima su prvi put nakon početka studentskih protesta na biralištima odmerili snagu režim i udruženi studenti opozicija. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Gospodine Popoviću, izbori u Kosjeriću i Zaječaru očekivani su sa velikom nadom. Da li je Srbija na tim izborima pokazala svoje novo lice?
Pa mislim da jeste pokazala da li je novo lice, ali svakako je pokazala nešto novo. Dakle, mi smo sad po prvi put posle 2012. došli u situaciju da imamo snagu u opoziciji koja se ravnopravno meri sa Srpskom naprednom strankom. To do sada nikada nije bio slučaj. Sad već građani polako dižu svoje očekivanja i već idu na to da pobede Aleksandra Vučića, to da ga pobede u izrazito neravnopravnoj borbi. Tako da da, živimo u malo drugačijoj Srbiji nego do skoro.
Gospodine Božoviću, kako je vaše mišljenje? Da li su izbori u Kosjeriću i u Zaječaru pokazali novo lice Srbije?
Iznad svih mojih očekivanja su bili rezultati i u Zaječaru i u Kosjeriću. Rekao bih da je opozicija jedinstvenim nastupom u Kosjeriću pre svega, a onda i u Zaječaru, uspela da parira u neravnopravnim uslovima Aleksandru Vučiću. Druga stvar, razbila se fama o nepobedivosti Aleksandra Vučića. Obe liste su nosile žene, što je za mene veoma pozitivno i važno iz prostog razloga što se pokazalo da u ovoj manijakalnoj vladavini Aleksandra Vučića žene predstavljaju sigurnost i građani traže sigurnost u Srbiji već više od deceniju. I na kraju krajeva pokazalo se da postoji sinergija tako opozicije kada se ujedini, tako i opozicije i studenata. Ipak su studenti iz tih opština, odnosno gradova, podržali opozicione liste i pokazalo se da ta sinergija funkcioniše i da ta njihova saradnja funkcioniše. Ono što je zaključak jeste, nažalost, opozicija će morati da pobedi Aleksandra Vučića pod njegovim uslovima. I to je ono što je tužna realnost u Srbiji. Ali su pokazali da i pod njegovim uslovima mogu da budu barabar. Aleksandar Vučić je svu svoju snagu i resurse usmerio na ta dva mesta i jedva je uspeo da pokaže da može da pobedi. Rekao bih da su izbori bili opšti i da su bili u svim lokalnim samoupravama u Srbiji istoga dana, da bi Vučić retko gde mogao da pobedi, jer ne bi uspeo da iskontroliše tako dobro sva mesta u Srbiji odjedanput. Sada se svako ko predstavlja stub njegovog režima ili te njegove diktature, već otvorene u poslednjih nekoliko meseci, veoma zamislio. I državna uprava, i zaposleni u državnoj upravi, i zaposleni po ministarstvima, i službe bezbednosti, i policija, i vojska, i koalicioni partneri. Oni su mislili to će biti dve rutinske pobede, onda će preusmeriti ponovo na svoj narativ u odnosu na ovaj opozicioni i pokušat će da smire tenziju u Srbiji. Međutim, dogodilo se to da je čak i Aleksandar Vučić bio u neverici, iako je kasnio sat vremena sa svojim obraćanjem u izbornoj noći, on je izgovorio jednu rečenicu koja mu je po mom mišljenju izletala iz usta, a to je sve živo je ustalo i glasalo protiv nas. Dakle, on se šokirao, to su videle sve te službe, svi ti ljudi i oni su rekli, čekajte, ovo više nije nepobediv Aleksandar Vučić koji je vladao i strahom i ucenama i pritiscima i tako dalje. I mislim da će to dati vetar u leđa saradnje opoziciji studentima na nekim narednim lokalnim izborima. Mislim da polako to što se dogodilo u Kosjeriću treba polako da se preslikava na republički nivo i da opozicije i studenti, naravno i civilni sektor i svi drugi, već polako kreiraju antirežimsku listu na nivou Srbije i da trave opšte izbore.
Gospodine Popoviću, evo i vi ste pomenuli i gospodin Božović da su izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali da je zajednička lista studenata i opozicije dobitna kombinacija, dobitna karta. Međutim, studentski plenumi su odlučili da na parlamentarne izbore idu bez opozicije. Da li će promenuti mišljenje nakon Kosjerića i Zaječara?
Pa ja mislim da još uvek ne znamo kako će tačno da izgleda ta lista. Koja je odluka studentskih plenuma da funkcioneri opozicije stranaka ne smiju da idu na listu? Ta odluka neće baš lako moći da bude promenjena, posebno što su izglasali svi fakulteti i zemlje. Tako da verovatno će to ostati do kraja. Ono čemu se ja nadam i što mislim da bi moralo da se desi, to je ozbiljan dogovor između studenta i opozicije u kojoj formi će da bude taj zajednički rad. Dakle, nije nužno loše da najviši funkcioneri političkih stranaka nisu na toj listi u ovakvoj situaciji. Moramo da imamo u vidu da je režim Aleksandra Vučića 13 godina toliko satanizovao opoziciju, posebno prvake opozicije, da vi sad nemate ni vremena ni resurse da se borite uopšte sa tom satanizacijom. Naravno, satanizovaći studentske lidere kad se budu pojavili, ali imaće manje vremena za tako nešto. Tako da nije meni problem što oni neće učestvovati, zato što mislim da su ovo nulti izbor. Ovo su bukvalno izbori da se skloni autoritarni režim, da se stvore osnovni uslovi da mi na sledećim izborima možemo da počnemo da obnavljamo više stranačku demokratizam. Ja verujem da tako treba i da gledamo ove izbore i zato mislim da i opozicija treba da se strpi bar malo, vrlo će brzo da dođe nakon tih nultih sledećih izbori na kojima će naravno moći političku sekciju normalno da učestvuju. Ali sada nam je neophodan dogovor. Dakle, ne mogu studenti sami bez pomoći iskusnih ljudi iz opozicije da dobro organizuju celu kampanju. Falit će im iskustvo, falit će im pouka koja opozicija izvlačila svih ovih 13 godina. Ne mora to biti ni suviše neka tesna saradnja, niti preterana ljubav među njima, ali ono što mora da bude sve što višem interesu, viši interes trenutno nalaže saradnju, čija će osnova da bude da se skloni ovaj režim, pa daj onda da sednemo da vidimo šta su najbolji modaliteti, koja tehnika je najbolja, ali opet ponavljam, ne smije niko da bude iz tog dogovora izostavljen. Dakle, vrlo je važno da svi učestvuju u tom dogovoru, da svi tačno znaju čega se odriču i zbog čega se odriču.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da će na parlamentarne izbore, ako ih bude i kad god ih bude, zajedno izaći studenti opozicija, da će možda studenti malo ublažiti svoju odluku.
Svakako bi bilo pametno da to bude tako i da taj dogovor postoji. Potpuno je moguće napraviti određene ustupke i sa jedne i sa druge strane. Ta centralna lista republička možda bez, i mislim da opozicija čak i ne bi preterano insistirala po svaku cenu na tome. Mislim da su i oni svesni u kakvom stanju se nalaze i u kakvom stanju ih je zapravo ovih 13 godina dovelo. A s druge strane, na lokalu vi vidite da vi bez partijske strukture, odnosno tih ljudi iz stranaka i partija, ne možete na lokalu uraditi ništa. To je možda neki kompromis, dakle da opozicione stranke budu zastupljene u prvim redovima na lokalima, a na ovom centralnom nivou da ipak daju prilike nekim ljudima samo da bi se srušio ovaj režim. Setimo se i 2000. godine, iako su svi bili svesni da celokupan DOS vodi Demokratska stranka i njen predsednik Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je insistirao na tome da bude frontman, odnosno da bude lice iz Izloga. Tako da mislim da će se nešto slično dogoditi i danas i da će ljudi ipak sesti i biti odgovorni, jer ovo više nije sada stvar. Danas su ponovo hapšeni profesori u Novom Sadu. Dakle, Aleksandar Vučić zaoštrava unutrašnju represiju, sa druge strane sa svima živima igra spoljnopolitički i sa Trumpom, i sa Putinom, i sa Evropskom unijom. Evo danas i Ukrajini, sutra dan će ponovo promeniti, pretpostavljam, pa će otići ponovo u Moskvu. Za nas je sada važno ono što se kaže da spasimo živu glavu. Srbija ovakav način i tempo ove manijakalne vlasti ne može da izdrži još dugo. Iz tog razloga mislim da će ipak odgovornost prevladati. Tu su i pobunjeni univerziteti i njih ne treba zaboraviti, i profesori koji mesecima ne primaju plate. Mnogi su uložili sebe u ovo i očekuju odgovornost od onih koji promene treba da predvode. Dakle, možete da predvodite promenu i kao menadžeri kampanje, ne morate samo kao kandidati. U tom smislu ja verujem da će doći do nekog rešenja, jer to je jedini način da Vučića pobedimo pod njegovim uslovima na izborima.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su prošlonedeljni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali novo lice Srbije. Sagovornici su Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić je ovih dana pozvao studente i opoziciju na dijalog. Nije tako rekao, nego je rekao da poziva, citiram, sve one koji drugačije misle na svim nivoima. To, čini mi se, ranije nije radio. Da li to sada radi zato što se osjeća slabim?
Ja verujem da on traži neki način da izađe iz ovog haosa. Dakle, njemu definitivno ne odgovara ova situacija, kao što smo i mi dobrim delom iznenađeni energičnosti studenta, ali i građana svih ovih 7 meseci, mislim da i on. Srbija živi neku vrstu neproglašenog vanrednog stanja 7 meseci. Kad uđete u gradski prevoz u Beogradu, vi ne znate gde će da vas odvede. Svuda je haos za čoveka koji i inostranstvu, ali i svojim biračima obećava pre svega stabilnost. To je katastrofa. Dakle, ja verujem da on na sve načine mora da gleda da se izvuče, ali opet da ne izgleda baš totalno poražen. Tako da ja u tom smislu čitam te njegove vrlo kontradiktorne izjave. Znate, on jedan dan poziva na dijalog, a drugi dan stižu vesti da je uhapšena dekanka medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Poruke koje šalje vlast su sve vreme kontradiktorne. S jedne strane se pojačava represija, sa druge strane popušta se malo univerzitetima, najsporniji pravni akti se povlače poput te uredbe i tako dalje. Čini mi se da je vlast dosta kontradiktorna, da nisu baš sigurni šta tačno treba da im bude taktika, da kažem kolokvijalno široko zabacuju mrežu i pokušavaju sve da probaju i represiju i pozive na dijalog i smirivanje i istovremeno potpirivanje vatre. Tako da nisam siguran šta će na kraju ti definitivno da im bude taktika i da li će se opredeliti na kraju za neku vrstu dijaloga. Ponavljam, s jedne strane mora da se nađe izlaz iz ove krize, apsolutno ne odgovara režimu da se ovako haotično stanje nastavi, a sa druge strane opet ne sme da izgleda da su kapitulirali. Kad hoćete da napravite vlast po uzoru na autoritarne lidere, onda morate stalno da glumite jačini, da glumite moć, da glumite da ste nepobedivi. Ne sme da dozvolite nikakvu vrstu povlačenja, kompromisa i tako dalje. Tako da je prilično u teškoj situaciji sad Aleksandar Vučić, koju će odluku da donesi, kojim će putem da krene.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da poziv na dijalog koji je Vučić uputio opoziciji i studentima, da je to nešto ozbiljno?
Po meni je zabrinjavajuće, zato što vi u jednoj situaciji imate Vučića koji kaže da mu glasovi u glavi govore da treba da se sveti i preti otvoreno svima koji su deo obojene revolucije, naziva ih teroristima, naziva ih raznim pogrdnim imenima, nacistima i tako dalje, a onda sledeća scena je on sa trešnjama i jagodama koji kaže, evo, ukoliko drugačije mislite, dođite da razgovaramo. Iskren da budem, u nekoj uređenoj zemlji takav neko ne bi mogao da položi psihološki test za vozačku dozvolu, kamoli da vodi zemlju. On to radi već 13 godina. Svojim odlukama i promenama raspoloženja pokušava da stvori jednu pararealnost u kojoj se on obraća svojim ekstremnim krugovima koji žele sve veću represiju. Imate tu od Đukanovića preko njegovog rođenog brata do mnogih drugih koji otvoreno pozivaju na ukidanje univerziteta, na promenu zakona, na otpuštanja i tako dalje. I sa druge strane, pretpostavlja da se stvara jedna slika i u svetu prema njegovom režimu koja postaje neodrživa. Mislim da se njemu danas uopšte ne veruje, on gubi kredibilitet, s njim niko normalno ili elementarno pošten neće hteti da razgovara. U tom smislu, hajde da mi radimo ono što je do nas, dakle da se građanski deo društva ujedinjuje i da se spremimo za svaku sledeću situaciju. Nažalost, opet ponavljam, mi ćemo to morati da uradimo po njegovim pravilima, baš kao što je opozicija 2000. pobedila po Miloševićevim pravilima Slobodana Miloševića.
Mislite da od tog dijaloga neće biti ništa na koji Vučić poziva, da je to samo retorički?
Više niko ne želi da razgovara sa njim. U njegovoj koaliciji postoje ogromne tenzije, ljudi mu više ne veruju koji su 13 godina s njim u koaliciji. Tu se sada polako to klupko motava i mislim da će sve to ići na ruku opoziciono-studentskih snaga i da će uz neku dobru pripremu moći da se napravi zaista nenasilna društvena promjena.
Gospodine Popoviću, Vučić je da bi pobedio u Kosjeriću tesno, u Zaječaru prilično dobro, uložio velike pare u potkupljivanje građana Kosjerića i Zaječara, a u oči izbora poslao u te opštine stotine funkcionera i aktivista Napredne stranke. Da li sada oteže sa zakazivanjem parlamentarnih izbora, jer je svestan da nema ni toliko novaca, ni naprednjačkih aktivista da pokrije sve opštine u Srbiji onako kako je to uradio sa Kosjerićem i Zaječarem?
Apsolutno, dakle, to čini mi se da ne postoji nikakva sumnja u to. Dakle, ono što je uradio u Zaječaru i Kosjeriću bila je njegova pokazna vežba da može da se odbrani. Zanimljiv je, na primjer, podatak. Trećina svih aktivnosti vlade Srbije u posljednjih mjesec dana bilo u ova dva mjeseca. Tako da i to on govori, su bukvalno svi resursi ove zemlje potrebljeni za ta dva mjeseca. Meni je najzanimljivije bilo da on mora da dovede batinaše, dakle nekakve ćelave, maskirane ljude koji su krijeli svoje lica i koji su po fizionomiji se vidi ko su i šta su i ljudi su ih prepoznavali iz cele Srbije da bi onako navijački proslavili tu pobedu u Zaječaru. Dakle, vi u jednom gradu da imate neku podršku, ipak su izbori pokazali, vi nemate lokalnu infrastrukturu koja će izađe da proslavi tu pobedu. Mislim da njemu dosta loša situacija kada je u pitanju organizacija na terenu, dakle on ima nekakvu vojsku koju plaća, to je jasno, ima mišiće da tako kažem, ali druga strana ima mnogo više i sposobnosti i znanja da može da napravi dobru kampanju, da može da ohrabri građane i da parira širenju straha. Mislim da je to jedan od razloga što pokušava da što više odloži parlamentarne izbore. Kupuje vremenu, nadam da će nešto među vremenu da se desi na ovoj drugoj strani, da će da se razbije, posvađa, šta god, da će se desiti nešto što će da ga spase. Jer sad kako stvari stoje, mislim da po prvi put kako je na vlasti, da je on svestan da postoji ozbiljna šansa da izgubi.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da Vučić je svestan da nema ni para, ni dovoljno ljudi, ni dovoljno policije da ponovi ono što je uradio u Zaječaru i Kosjeriću oči izbora?
Ono što sam siguran jeste da ima dovoljno para. To sam jedino siguran. Projekti koji se u Srbiji rade, šverc koji postoji u regionu koji ide preko Srbije, to su crni fondovi koji su enormni. U pitanju su milijarde koje se peru u Srbiji i sa kojima može da kontroliše i dalje ovu tanku većinu. U crnogorskom parlamentu se pojavila fotografija Luke Bojovića, šefa zemunskog klana u Srbiji, škaljarskog zemunskog klana, koji je bio prisutan u Čacilendu tokom jednog od tih skupova. Dakle, šef mafije u Srbiji, koja je ubila premijera Zorana Đinđića, je danas u prvom redu u odbrani tog režima ispred Vučićeve kancelarije. U tom smislu Aleksandar Vučić ima pare, ima kriminal i mafiju koja mu je i dalje lojalna. Ostaje nam da vidimo da li će uspeti da sve to pretoči i u glasove. Ja mislim da se ljudi i stide. U posljednje tri godine sam češće u Novom Sadu nego u Beogradu. Tamo ljudi više ne ulaze u njihove prostorije. Nijedan štand Srpske napredne stranke se nije održao od pada na Srpčnice do danas. Ti aktivisti bivaju ismevani, često oterani. Očigledno da ta popularnost je u velikom padu. Vi ste imali situaciju da vidite, i to je za mene lično bio najveći utisak kada sam prvi put zapravo video da nešto ozbiljno nije u redu sa podrškom koju Vučić ima. To je onaj sastanak sa mladima u Sava centru, koji je trebalo da parira studentskim protestima. Dakle, kada ste vi videli da tolika partija od nekoliko stotina hiljada članova nije uspela da organizuje 2000 mladih ljudi iz omladine SNS-a koji će tu doći. Dakle, oni više nemaju čak ni to. Ogromna kriza u aparatu postoji. Ona pokušava da se nadomesti ovim navijačkim grupama, kriminalcima, ekstremno desnim organizacijama koje se tu pojavljuju u odbrani Vučića, ali siguran sam da on još uvek ne vidi da mu to nije dovoljno i ja mislim da će to masovno biti napuštanje tog broda. Ovo će biti jedan ružan kraj. Kada to kažem, mislim da se uvek treba setiti priče Bojana Pajtića, nekadašnjeg predsjednika vlade Vojvodine, koji je svedočio da ga je nakon 2000. godine Vučić uplakan zvao telefonom u paničnim napadima straha od hapšenja nakon 5. oktobra. Sad zamislite kakva će tek histerija da nastane i šta će sve on pokušati, polusvestan šta mu se dešava, sa ovolikom moći, sa tolikim kriminalnim grupama kojima već on odavno duguje, to ćemo tek saznati šta, kada mu budu saopštili njegovi najbliži saradnici da je izgubio izbore. Dakle, to će biti jedan ružan kraj. Nadam se da će Srbija komplet i društvo naše izvući pouke iz toga i da nam se zaista više, makar u narednih nekoliko decenija, makar eto, u 20 godina više neće ponoviti slična stvar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su prošlonedeljni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali novo lice Srbije. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić je uvek do sada raspisivao izbore kada je bio siguran da može ubedljivo da pobedi. Sada se situacija promenila, njemu je jasno da postoji mogućnost da izgubi izbore, zbog toga će on što više bude mogao otezati da ih raspiše. Šta ga može natjerati da raspiše izbore, umjesto da on beskonačno oteže?
On sa jedne strane je pod tim stalnim pritiskom što više izbegava da raspiše izbore, sve više se po društvu širi taj glas da se uplašio i ne raspisao i da ne bi izgubio. On ne sme da dozvoli da njegovi birači pomisle da on slab ili da se uplaši. To mu već krni taj ceo reo koji on brižljivo pravio kod sebe. S druge strane, neraspisivanje izbora znači da se ovakva situacija prolongira, nastavlja, ali pravo se družbe. Mi imamo u Srbiji, čak i kad se malo primire protesti, opet vi vidite da isto površine sve vri. Šta god novo da se desi, bilo kakav mali povod, ljudi su opet na ulicama, negde su incidenti, negde su blokade, negde prosto pritisci. Da vam ne pominjem potpuno neverovatnu situaciju da ni 7 meseci nam ne radi ni jedan državni fakultet u zemlji. Za neko ko se prodaje kao novi titul, dakle kao neko ko je apsolutni garant mira i stabilnosti, koji poručuje građanima da zbog njega mogu mirno da spavaju, ovakva situacija je nepodnošljive. A jedini izlaz, logičan, normalan politički izlaz, su parlamentarni izbori. Nema drugog izlaza na koji on može da smjeri nezadovoljstvo ljudi. Tako da moguće da će da bude prinuđen da raspiše izbore, iako nije 100% siguran da će da ih dobije, pa će prosto to biti jedna ozbiljna borba, da tako kažem, između dve strane, ali svakako se slažem da će bar da se potrudi da ih raspiše, ja ih očekujem u ovoj godini, ali mislim da će se potruditi da to bude što više ka decembri.
Gospodine Božoviću, po vama dokle Vučić može da oteže s raspisivanjem parlamentarnih izbora?
Pa dok ne oseti dovoljno jak pritisak, ja pre svega mislim iz Evropske unije, Zapadni Balkan je ponovo tema i mislim da on iz tog razloga pokušava da smiri evropsku stranu ovim odlaskom u Ukrajinu i da fingira neke sukobe sa Moskvom, neka nerazumevanja više nego sukobe. Taj pritisak naravno treba da dođe iznutra, ali on mora da dođe iz polja. Onog trenutka kada ti izbori budu raspisani, mislim da će represija da doživi vrhunac. Mislim da će on pokušati da lomljenjem kičme kandidatima pokuša ponovo da pobedi, pa makar to bilo i za jedan glas. Sasvim sigurno da on neće tako lako odustati i da se neće tako lako predati. On će posezati za brutalnom silom. Koliko se budu ponavljale ovakve stvari poput Kosjerića, pre svega onda i Zaječara, mislim da će masovno odlaziti njegovi ljudi i njegova podrška u opstinenciju, dok će s druge strane rasti ne samo aktivizam, nego i oslobađanje od straha koje će povući još veći broj ljudi i u tim delovima Srbije u unutrašnjosti, koji su, na primjer, evo u Kosjeriću, konkretno u tim seoskim područjima, ipak izašli u velikom broju i glasali za opoziciju. Dakle, u tom smislu verujem da ćemo imati priliku da odmerimo snage u Mionici i Negotinu, pa ćemo vidjeti kako će stvari teći nakon tih lokalnih izbora.
I na kraju, u zaključku, gospodine Popoviću, može li se u Srbiji ponoviti 5. oktobar, koji ste i vi i gospodin Božović pominjali u ovom razgovoru, odnosno da li izbori u Kosjeriću i Zaječaru nagoveštavaju da se Srbija kreće u tom pravcu?
Može da se ponovi i, Boga mi, je to dosta realan scenarij, neka vrsta odbrane izborne pobjede. Istorija se retko ili gotovo nikada ne ponavlja baš u potpunosti, ali ja mislim da jeste teško zamisliti da će oni kod izgube izbore pružiti ruku i skloniti se mirno. Moraće da rato građani da se angažuju i nakon izbora na kojima pobede, da tu pobedu odbrane, ali mora da se pobedi režim, mora da se osvoji legitimitet, mora celoj Srbiji i institucije, što je jako važno, uključujući policiju, mora svima da bude jasno čije strane je legitimitet. Onda kada je to jasno, onda je i odbrana rezultata lakša i drugačija, dakle onda će prosto biti jasno da na drugoj strani imamo kriminalce koji hoće da sruše ustavni poredak i verujem da će u takvim situacijama i deo institucija reagovati.
Gospodine Božoviću, po vama, može li u Srbiji da se na neki način ponovi 5. oktobar i pad Miloševića?
Može, to bi bila dobra prilika da se zapravo isprave sve one greške 5. oktobarske Srbije koje su dovele ponovo do vraćanja radikala na vlast, i to u jednom hibridnom obliku koji je potpuno sludeo ovo društvo i od Srbije zapravo na neki način je vratio mnogo godina unazad, odvojio je od Evropske unije, odvojio je od dobre saradnje i atmosfere u regionu koja ipak postojala u tim godinama nakon 2000. godine. Mislim da će biti veoma teško zamislivo da Aleksandar Vučić prizna poraz. On će pročitati svoje rezultate, nezavisne agencije će pročitati svoje i mislim da tada zavisi od građana i naravno od sistema koji će u tom trenutku procenjivati na kojoj strani ima više sveta. Ja sam duboko uveren da će to biti na neki način nenasilna promjena i da se samo iskreno nadam da će ovoga puta svima nama biti veoma važno šta će se dogoditi dan posle i na koji način će Srbija krenuti da gradi svoje institucije kako nam se ovo nikada više ne bi ponovilo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala i vama, doviđenja.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.